havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-fevral payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriya muxolifati harbiy harakatlarni to'xtatish bitimiga qo'shilishga tayyorligini bildirdi. Tojikistonda birinchi marta jihodchilikda ayblangan ayol sudlandi. Moskvada O'zbekistonning yangi elchisi ish boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriya muxolifati va Suriyadagi kurdlarning demokratik ittifoq qurolli guruhi mamlakatda harbiy harakatlarni to'xtatish masalasida Rossiya va AQSh tashabbusiga qo'shilishini bildirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 24-fevral kuni Anqarada so'zlagan nutqida kurd qurolli guruhlarini sulh bitimidan chiqarishni talab qildi. Unga ko'ra, kurd jangari guruhlari Islomiy davlat An-Nusra jabhasi va Al-Qoida kabi terrorchi tashkilotdir. 22-fevral kuni AQSh va Rossiya 27-fevral yarim tundan boshlab Suriyada harbiy harakatlarni to'xtatish bitimiga erishgan edi. Mazkur bitim shartlari BMT tomonidan terrorchi sifatida tan olingan tashkilotlarga taalluqli emas. Tojikiston poytaxti Dushanbeda payshanba kuni birinchi marta jihodchilikda ayblangan ayol kishi sud qilindi. Sud 34 yoshli Zarina Sardorovani Suriyadagi urushda ishtirok etganlikda va yoshlarni jihodga chorlaganlikda aybdor deb topib, 13 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tergov materiallarida aytilishicha, Zarina Sardorova o'tgan yili Turkiya orqali Suriyaning Dair ul-Zar viloyatiga o'tib, u yerda 8 oy bo'lib qaytgan. Sardorova o'tgan yil oktyabrda Dushanbe aeroportida qo'lga olingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroqdagi jangarilar saflarida mingga yaqin tojikistonlik bor. Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar qarz berayotganiga norozilik bildirib, Kremlga nota jo'natdi. Notada Ozarbayjon arman hukumati sotib olingan qurollarni Tog'li Qorabog' hududida qo'llash haqida avvaldan xalqaro hamjamiyatni ogohlantirib kelgani aytiladi. Sovet davrida Ozarbayjonga qarashli bo'lgan Tog'li Qorabog' muxtoriyati 1990 yildan beri Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida talash bo'lib qolmoqda. 1991-95 yillarda Tog'li Qorabog' yuzasidan ikki davlat o'rtasida urush harakatlari olib borilgan. Ozarbayjon va Armaniston hozirgacha urush holatidagi davlatlar hisoblanadi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Payshanba kuni O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi Moskvada o'z faoliyatini boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Moskvadagi elchi lavozimiga Bahrom Ashrafxonov tayinlangan. 47 yoshli Bahrom Ashrafxonov bunga qadar moliya vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan. Bunga qadar O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi lavozimida Akmal Kamolov ishlagan. U o'tgan yilning dekabrida o'z paxta sanoat eksport holdingi boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlangani munosabati bilan elchilikdan bo'shatilgan edi. O'zbekistonda joriy yilda mashhur kompozitor Mutal Burxonovning 100 yillik yubileyi tantanali nishonlanadi. Bu haqda chorshanba kuni O'zA xabar berdi. O'zbekiston gimni musiqasining muallifi Mutal Burxonov xalq orasida sevimli bo'lgan Maftuningman filmidagi musiqalarning muallifi hisoblanadi. Bundan tashqari, uning o'nlab qo'shiqlari shu kungacha kuylab kelinmoqda. Uning simfonik asarlari esa nafaqat O'zbekiston, balki jahon klassik muzikasi oltin fondiga kiritilgan. Mutal Burxonov maqomni qayta tiklash ishiga alohida e'tibor qaratgan. Biroq Sovet Ittifoqi mulozimlari kompozitorning bu faoliyatini keskin tanqid qilib, uni obro'sizlantirishga harakat qilgan, biroq Mutal Burxonov maqom yo'nalishidagi faoliyatini to'xtatmagan. Mutal Burxonov 2002 yilda vafot etgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet sahifasiga marhamat qiling. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugun o'zbekistonliklar uchun yana bir qiziq bo'lgan masalani munozara qilamiz. Demak, O'zbekistonda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan mavzuni bugun o'rtaga tashladik. Zero konstitutsiya bo'yicha shaxsiy daxlsizlik ta'minlangan hammaga, lekin ba'zi o'rinlarda buni buzishga to'g'ri keladi, deydi O'zbekiston hukumati. Jumladan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligiga xorijdan boradigan kuryerlik jo'natmalarini tekshirish huquqi berilishiga mana o'zbekistonliklar qanday munosabat bildiradi, ana shu haqda bugun biz bahs yuritamiz. Biz bahsimizga bog'lanish uchun va hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish yoki shu bahsda ishtirok etish uchun ayni paytda bizning Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype manzillarimiz ishlab turibdi. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring. Biz nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki shu kunlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatilar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish haqida qonun loyihasi tayyorlangan. Bu haqda hukumatning tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilingan. Demak, bugungi bahsimizda biz ishtirok etishni istaganlar ko'pchilikni tashkil qildi. Mana hozir men tanishtirib o'taman ularni. Demak, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan pozitsiyada Farg'onadan sobiq harbiy, iste'fodagi mayor Shavkat Mullajonov hamda jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev qatnashadi. Ikkinchi tomondan esa, ya'ni xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechmaymiz hech qachon degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamda jurnalist Ulug'bek Bakirov ishtirok etadilar. Biz bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Shuningdek, O'zbekiston hukumati navbatdagi qarori bilan kuch ishlatar tuzilmalari operativ qidiruv bo'linmalariga kuryerlik jo'natmalarini tekshirish haqqini berish orqali bir tarafdan ekstremistik materiallarni to'xtatib qolishni ko'zlayotgani, ikkinchi tarafdan esa yildan yilga hajmi oshib borayotgan internet orqali noqonuniy savdo oqimini nazorat qilish niyatini ta'kidlamoqda. Ammo O'zbekiston konstitutsiyasining 27-moddasida hech kim qonunda nazarda tutgan hollardan va tartibdan tashqari birovning turar joyiga kirishi, tintuv o'tkazishi yoki uni ko'zdan kechirishi, yozishmalar va telefonda so'zlashuvlar sirni oshkor qilishi mumkin emas. Xo'sh, siz hukumat aytayotgan xavfsizlik uchun o'zingizning konstitutsiyaviy huquqlaringiz buzilishiga rozi bo'larmidingiz degan savol bilan mana hozir bahslashuvchilarga murojaat qilamiz. Men ularga 1 minutdan vaqt beraman. Shu 1 minut vaqtida ichida asosiy pozitsiyalarini aytsinlar. Demak, rozi tomonga savol bermoqchiman. Birinchi savol Shavkat Mullajonovga, sobiq harbiy iste'fodagi mayor. Shavkat aka, mana siz xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Sizga 1 minut vaqt, pozitsiyangiz.
Savollaringizni tushundim. Yaqinda bir gap bo'lib o'tsa, meni prezidentimni Toshkentda gapini eshitgan bo'lsalaring kerak, butun dunyo quloq solish kerak shu odamga. Bizda kadrlar masalasi qiyin bo'lyapti. Demak, kadrlarning ichida bitta, ikkita tajribasiz, hayot muammolarida o'zini to'liq fikrini aytolmaydigan bir rahbar chiqib qolsa, bu bizni xalqimiz uchun, bizni O'zbekiston respublikamiz uchun muammo emas. Lekin bu men o'zimni shaxsiy holatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, respublikamizning rahbariyat tomonidan chiqargan har bitta qonun, har bitta choralarni orqasida respublikani xalqini tinchligi kelyapti. O'shaning uchun O'zbekiston respublikasi agar jahon sistemasiga kirib to'g'ri turadigan bo'lsa, shu tinchlikni ta'minlab beradigan bo'lsa, xalqiga